Tak když už jsme se teď modlili, tak já jsem byl ještě, než jsem, jak jsem došel, tak jsem byl požádán, jestli bychom se jako zbor mohli modlit za Mentlíkovi, že oni dnes se rozhodli, že navštíví bratra Barkočiho. Víte, že jsme se za Tomáše modlili a postili těch 40 dní. A samozřejmě se za něho modlíme pravidelně na modlitebních setkáních. Věřím, že mnozí se za něho modlíte i doma při svých modlitbách. Takže to teď není, že bychom teď honem chtěli něco dohnat, ale chtěl bych, aby jsme se tak modlili prostě za něj, za bratra Barkočiho, aby měl takový, věřím, že pán mu dává duchovně vhled, ale prostě podpořme a vyjádřeme Bohu, že nám záleží na Tomášovi, aby prostě Bůh v jeho situaci mohl konat. Takže můžeme klidně povstát a já se budu modlit, ale kdo má na srdci, se klidně může přidat a můžeme se modlit za to, ať ta jejich návštěva je plodná, ať prostě Duch Svatý prostě jedná při tom setkání s bratrem Barkočím, aby mohlo dojít skutečně k tomu duchovnímu průlomu, jak po něm toužíme, jak za něho voláme. Pane, já ti tak chci děkovat tohoto dnešního dne za naše milé Mentlíkovi. Děkujeme ti za Tomáše, pane, kdy on tak je prostě trápený určitými věcmi, nemocemi a tak si uvědomuju, že to není o tom člověku, že on teď navštíví bratra Barkočiho, ale že to je o tobě, pane, aby ty jsi jednal. A tak my jsme rádi, že si můžeš používat boží služebníky, jako je bratr Barkoči. Žehnáme tak tady tomuto setkání, žehnáme tak skutečně, aby ty ses, pane, oslavil, aby mohlo dojít k takové té odpovědi, k tomu průlomu i v té situaci, v které se Tomáš nachází, pane. Aby měl bratr Barkoči to možná to správné, ten správný vhled, nebo, pane, aby ty z jich předcházel, ještě možná než cokoliv řeknou, pane, že tak dojde k tomu, že se ta situace změní. A tak my voláme k tobě ve jménu Pána Ježíše Krista za našeho Tomáše. My tak vyjadřujeme tady před tebou, že nám tak není jedno ten jeho stav a že tak toužíme potom, aby přišla ta změna ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. 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 Tak amen. Vždycky, když se připravuji na to slovo, tak jako přemýšlím samozřejmě třeba, jaké téma bych vám měl sdělit, nebo o čem už dlouho nikdo nemluvil a někdy listuju v Biblii, prostě, které místo mě osloví a prostě nejrůznějším způsobem tak hledám to slovo, jako které mám říct v tu danou neděli, když na mě přijde řada. A teď jsem tak přemýšlel a prostě přišlo mně takové slovo, koho Kristus osvobodil, je opravdu svobodný. A tak jsem si řekl, jo, tak budu mluvit něco o té svobodě, ale to je hrozně široký pojem, že svoboda. Já nevím, co pro vás znamená pojem svoboda. Jo? Každý si může představovat, a v minulosti si představoval něco malinko jiného. Jenom taková zajímavost, víte, že příjmení svoboda je druhé nejčastější příjmení v České republice po Novákovi. Jo, jako to slovo svoboda, když takhle někoho pojmenovávali, mělo to možná nějaké důvody, že ve své době ten člověk třeba, já nevím, byl svobodný řemeslník, nebo já nevím, jaké měli důvody, proč ty lidi pojmenovávali takhle, ale jako velké množství lidí je pojmenované tím slovem svoboda. Já nevím, jak u každého, protože to vzniklo na spoustu míst najednou, jak k tomu přesně došlo, ale my lidé samozřejmě máme nějakou tu touhu po svobodě, ale možná ne vždy ji úplně rozumíme. Možná si ještě vzpomínáte, někteří z nás, obzvlášť co jsme starší, když přišel ten rok 1989, aspoň se to tak často jmenuje, že to byl nějaký přelom v tom, že přišla nějaké nové období a často to nazýváme tím termínem, že přišla svoboda. To je jedno, co si o tom myslíte nebo nemyslíte, že přišla ta svoboda. Lidé si to tehdy začali vykládat různě, jestli si ještě vzpomíná, nebo dodneška si to mnozí vykládají různě. Pokud si vzpomenete ještě trošku na tu dobu, tak někteří si to vykládali, konečně nemusím být v KSČ, což byla komunistická strana Československa tehdy, pro ty, co neznají, a můžu být v té funkci toho, já nevím, čeho, ředitele, nebo jo, co ty lidi měli, jo, protože ti, co měli ty vyšší funkce, tak obvykle byli členy tehdy té strany. Tak najednou řekli, vracím legitimaci, protože mám tu svobodu, už tam můžu být i bez toho. Jo, protože do té doby jako tu legitimaci potřebovali, tak jako připoklonkovali, jo, aby funkci měli. Jiní si řekli, tak můžeme začít svobodně podnikat. Otevřeme si, lidi si na vesnicích otvírali třeba obchůdky, začali mít nějaké menší živnosti. Někteří ti mazanější přemýšleli, o té privatizaci, to bude šance, jo, tam se skutečně zaopatřím. Prostě měli nejrůznější představy o tom podnikání, ale víte, že v té době se rozjížděli, i když to tak nazvu, takové mafiánské praktiky. Jo, pamatujete si možná někteří na ty devadesátky, jo, my, co jsme byli možná na vesnicích, tak jsme to tak neregistrovali, ale skutečně v té době různí ti bývalí vexláci a různí tady tito živli se vrhli jako do podnikání trošku jiném duchu a brali, že máme teď svobodu, můžeme si dělat, jo, vznikaly takové ty gengy a jo, dneska už to, chvála Bohu, je trošku za námi, ale prostě i tak si někteří představovali svobodu. Potom někteří přešli do politiky, že, a gengy jako takové, ty mafie teda, spíš než gengy, se uzavřeli. No ale i tak si někteří představovali svobodu. No a taky umělecká tvorba, že? Po revoluci se umělecká tvorba jako samozřejmě měla takzvaně svobodu, tak se, já bych to tak řekl, jakoby utrhla z řetězu, jo? Zašli se tvořit třeba i docela zajímavé věci a zašli se tvořit spoustu věcí s takovým nádechem, jako byla snaha jako kritizovat tu minulou dobu, ale byla snaha, jako že teď jsme jakoby absolutně free. Jo, tak se tam začalo objevovat spousty vulgarismů, začaly se tam objevovat spousty erotických scén a já nevím, všeho možného. Jo? A prostě bralo se to, konečně máme svobodu a můžeme se projevit. Možná to někde kopírovali. Já jsem slyšel kdysi od bratra Rudka, jak při jednom kázání, že říkal, že když měla padnout ta takzvaná železná opona, měly se otevřít ty hranice, tak první byli nastartovaní, jako oni to tušili samozřejmě na té druhé straně, jo, na západě, že to tady se chýlí ke konci, jo, ten 17. listopad, revoluce a tak, a už věděli, že se to hroutí. A že první byli nastartovaní nějací ti korporátní biznismeni a bankéři, kteří jako cítili příležitost. A další skupina, co byli nastartovaní, byli lidé, kteří vezli nějaké, v té době to byly ještě v podobě tiskovin, vezli různé pornočasopisy a tady tyhle ty záležitosti, že tam bude nový trh. Aspoň tak to říkal. Já nevím, jestli to je úplně pravda, tato věc, protože já o tom jakoby přímé informace nemám, ale takhle jsem to z jeho uslyšel. A takhle si mnozí, že představovali svobodu. Proudilo k nám to, co bylo dříve jakoby zakázáno, ale taky byly pozitivní věci, že? Začaly veřejné evangelizace v té době. A lidi tam chodili. Chodili tam tisíce lidí. Jo, opravdu nebyl problém mít evangelizaci, nemyslím nějaké zhromáždění křesťanů, ale evangelizaci, kde přišlo tisíce lidí z města, kteří jako byli zvědaví, co tam ti křesťani chtějí říct, a dokonce se tam dělí zázraky a modlili se tam za nemocné a spoustu takových věcí se dělo, to, co dřív samozřejmě nebylo možné. Takže mělo to i samozřejmě v té době pozitivní rozměr. A Ale samozřejmě část lidí třeba ani nějak velkou změnu nepociťovala. Dál chodili do práce, říkali si, co se to děje kolem nás. Jo? Možná viděli nové zboží v obchodech a to bylo třeba všechno. Ale jak jsem tady popisoval, různí lidé chápali tu svobodu ve svém okamžiku nějakým různým způsobem. A teď je otázka, jestli to samozřejmě všechno byla opravdu svoboda, nebo prostě jenom lidé jakoby využili nějaké díry v té době, která vznikla. Ale svoboda má v sobě ten prvek, že můžeš najednou něco, co si dřív nemohl, nebo že máš pocit, že jako jsi od něčeho uvolněný. Když čteme Bibli, tak často se tam cituje, že jsme byli osvobozeni. Že Ježíš přišel, aby nás osvobodil. Aby jsme byli opravdu svobodní. Že vyhlásil zajacům propuštění, říká Ježíš. Jo? A teď jako čeho jsme byli zajaci, že? Z čeho jsme byli propuštěni? Jako v čem je vlastně ta svoboda? Samozřejmě asi bych mohl mluvit z nejrůznějších úhlů o tom, ale dneska se chci trošku víc podívat, jak vnímali i apoštolové, když ti lidé, kteří získají svobodu, co to vlastně pro jejich život znamená? Budu mluvit dneska samozřejmě primárně k nám jako věřícím, ale samozřejmě mnohé z těch aspektů svobody se můžou týkat i lidí, kteří třeba ještě Pána Ježíše neučinili svým pánem a spasitelem a králem. Takže já se chci teď podívat, jak třeba apoštol Pavel mluví o, protože svoboda, když vnímáme, že je něco nového, co je nám dovoleno, jak apoštol Pavel mluví v 10. kapitole listu Římanům, 1. listu Římanům od 23. verše o, dá se říct, takovém životě ve svobodě. A tam to začíná všechno, nevím, jestli to budete svítit, ale já to budu číst už, všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Jeste všechno, co se prodává v masných krámech a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Hospodinová je země i její plnost. Pozve-li vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží. A pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětované božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil a pro svědomí. Nemyslím pro vaše svědomí, nýbrž pro svědomí toho druhého. Proč by ale moje svoboda měla být svazována cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. Nebuďte kámenem úrazu ani židům, ani řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Věřím, že mnozí jste toto místo z písma četli. Není to jediné místo, které mluví na takovémto zvláštním pro nás, zvláštním příkladu o svobodě. O tom, že když někam půjdete, a že tam můžete jíst nějaké, v tomto případě pokrmy, často to bylo maso ze zvířat, které byly obětované. Když my to čteme, si říkáme, tak to se nás ani moc netýká, jako tady nikdo jakoby nic extra neobětuje, žádné lidi tady nevěří často v nic, na to, že by věřili v nějaké božstva, jako to je pro nějakou dávnou dobu, nějaký tam tisíce let zpět, jo? Nebo možná v nějakých krajinách jinde, možná v tom se najdou, ale my moc ne. Já si myslím, že v tom je třeba vidět ten, jakoby ten princip, který apoštol Pavel říká. My možná tady neřešíme moc, co jíme. Možná někteří to dneska řeší, že jo? Víte, že jsou takové ty stravovací různé trendy moderní, jo, je spousta takových, ale neřešíme to primárně my jakožto křesťané, jestli jíme to nebo ono. Apoštol Pavel na jednom místě říká, na jiném místě říká, kdyby to mělo být prostě problémem, že on ani raději nebude jíst maso, aby někomu právě, to je na jiném místě, to stejné vysvětluje, aby někomu nebyl kámenem úrazu. Znamená to snad, že my máme dělat to stejné a jako nejíst maso, my jsme teď byli před dvěma dny u Romana na takové návštěvě, on nám tam griloval vynikající stejky a já je mám rád. Ale tady nejde o to, jestli já je mám rád a Romanovi stejky byly výborné, ale jestli já dokážu se něčeho zříct. Tady je ukázáno v takový princip, že nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Jako v té svobodě, kterou si lidé u nás po revoluci vykládali různě, tak lidé hledali, jako v čem já budu mít svobodu. Co já můžu? Co já můžu? A moc nehleděli na druhého. Často se, věřím, že jste se skoro všichni, myslím, že úplně všichni, setkali s tím, když za váma přišli lidé, kteří třeba ještě Pána Ježíše neznali a řekli, a ty jako křesťan nemůžeš dělat to a to. Třeba ty jako křesťan nemůžeš kouřit, že? Ty jako křesťan by nepiješ, že? Ty jako křesťan by ses asi nedíval na takový film. Ty jako křesťan, jo, prostě spoustu věcí takhle lidé vnímají. A oni dokonce i tuší, že bys to neměl dělat. Ty jako křesťan, jako ty bys neměl lhát, že? Nebo ty nemůžeš lhát, že? Nebo můžeš? Jo? A často už tak jako podvědomě si říkají, asi ne, že? A jakoby očekávají tu odpověď. A často to vnímají jako, aha, tak on je jako věřící, on něco nemůže, eventuálně něco musí. To znamená, to vnímají jako, kdybych já se stal křesťan, kdybych já taky uvěřil v Pána Ježíše, tak bych asi taky nemohl, taky bych nesměl a tamto bych možná musel. Takže to já ani moc nechci, protože to se mně nezdá jako ta svoboda. Ty říkáš, že Kristus mě osvobodí, ty říkáš, že on pro mě má nějaký nový život, jenomže tam bych nesměl to a nesměl bych ono a takhle si to lidé často vykládají. Určitě jste se s tím setkali, že? Jo, je to prostě úplně běžné. To je první, co lidem napadne. A první otázka je často, a můžete to? Nebo jo, prostě, jako nějakou věc. Často takovou, mnohdy i jakoby zbytečnou, ale jako pro ně to je hrozně zásadní. Jako můžete to? A kdybych četl tady ten list Korinským, tak bych mohl říct, jo, všechno je mi dovoleno. Svým způsobem bych mohl citovat klidně, ale ne všechno prospívá, že? Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Je tu ten první základní princip. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Víte, v tom je určitý princip. Jestliže já jsem v něčem svobodný, jestliže mně je všechno dovoleno, tak to neznamená, že je mi všechno dovoleno, že teda si můžu dělat úplně, co chci a je to úplně jedno, ale vychází to z nějakého principu ohledu a ten ohled vychází, že tak řeknu, z principu lásky. Znáte to, že to největší přikázání je miluj svého Boha z celé své mysli, z celé své síly a tak dále a miluj bližního svého. Jo? A ten ohled na toho druhého vychází úplně z toho samého, že já jsem ochotný a přijímám za své, že chci milovat toho druhého, toho bližního svého, ať už je to bratr, nebo ať už je to člověk, který třeba ještě Pána Ježíše nepoznal. Jo? Bez ohledu na to, jak daleko nebo jak blízko Pánu ten člověk se nachází. A slyšel jsem takovou, nechci říct frázi, takový výrok, že moje svoboda končí, kde začíná svoboda toho druhého. Jo, a zase jeho svoboda by měla končit, kde začíná moje. Jo. Pokud jeden druhého upřednostňuje, tak vlastně v té svobodě ti lidé můžou koexistovat. Jo, není to, že moje svoboda jakoby omezuje všechny ostatní bez ohledu na cokoliv. A naopak. Pravá svoboda je možná jenom tam, kde je skutečně ta boží láska. To je požadavek na lidské vztahy. Ta láska nečiní bližnímu jako nic zlého. Jo, to je jakoby princip, takový základní princip nebo definice lásky. A láska nečiní bližnímu nic zlého. Jo, nebo nic, co by jsme, nečiníte nikomu nic, co byste nechtěli, aby druzí činili vám, je další jako z takových definic lásky. Že láska není jenom ten pocit, jako že jste zamilováni ve smyslu nějakého citového splanutí třeba muže vůči ženě a podobně. Takže láska je důležitým prvkem. Ale v té lásce jsme ochotní se omezit. jsme ochotní se omezit, aby ti druzí lidé přijali něco, můžeme to nazvat slovem požehnání, aby přijali něco dobrého do svého života, aby ti lidé, aby v jejich životě přišla změna. Ten problém je, že my často, teď budu mluvit k nám věřícím, máme nějaké poznání a říkáme si, toto už můžu třeba. Jo, to je v pohodě. Já jsem to nějak přijal, že to je bez problému, ale druzí lidé to třeba ještě nemuseli tak stejně pochopit a pokud já si to prosazuji bez ohledu na cokoliv, jako tady v tomto případě ohledně toho jídla, když ten apoštol Pavel byl schopný reagovat na to, že ti druzí lidé byli zděšeni z toho, že já jim nějaký pokrm, který byl obětovaný, tak řekl, já ho radši teď jíst nebudu, dokud oni nebudou mít to poznání, protože by jim to v tu danou chvíli mohlo ublížit. A to není pokrytecké, že byste jednou hráli divadlo před těmi jako jím a před těmi jako nejím. No, je to důležité, že vy v té své svobodě jakoby reagujete na to, jak ti lidé v tom jsou daleko. Jaké ti lidé mají skutečně poznání v tom daném čase. A protože ty lidi milujeme, tak jsme ochotní se omezit. Já to ještě potom vysvětlím na příkladech. Jo? Takže vlastně podstatou svobody, té reálné svobody, je možnost volby. Svoboda není, že můžu dělat si, co chci, ale že mám možnost volby, můžu si vybrat tak i onak, v tom je svoboda. Když nemám možnost volby, tak nemám svobodu, jo? Když musím dělat jenom jednu věc a hotovo. Jo? Takže v tom je svoboda. Kdy já odmítám, podle toho, jak to vidí apoštol Pavel, kdy já odmítám, co škodí mě, ale taky co škodí těm lidem okolo mě a dělám to, co přináší užitek mně, ale nejenom mně, ale i těm, kteří jsou okolo mě. Jo? Tam je důležité vzít, že to nemůže být že jako napůl. Jo? A teď se podívejme na pár takových konkrétních jakoby věcí, na které můžeme jakoby narazit nebo které můžeme v životě řešit. Jak jsem tady nastínil, že se lidé nás ptají, jo? Co můžeme a co nemůžeme. Jo? Jako klasicky je to třeba takové jakoby to kouření. Ty jako křesťan můžeš kouřit? Já bych si spíš položil otázku, jako a proč bych vlastně měl, jako jo, jako teoreticky, jo, teď mě neberte úplně, zase někteří by mě mohli chytit za slovo, teoreticky bych mohl, ale proč bych to dělal? Zaprvé, jako v tom nevidím žádný, jako, když to řeknu, efekt, za druhé to stojí spoustu peněz, za třetí to poškozuje moje zdraví, ještě to může poškozovat zdraví lidí okolo mě. Na to zdraví si já můžu stáhnout i Boží slovo, že moje tělo je chrámem Ducha Svatého a proto nechci poškozovat svoje tělo. Mě, jo. Ale v každém ohledu je to něco, co jako nic nepřináší, spíš jenom nějaké negativní věci. Jako proč bych měl? Proč bych měl? A další takové velice důležité téma pro lidi ve světě je, jestli člověk může jako pít nějaký alkohol, že kdyby to bylo něco jako strašně zásadního. Přitom, jako kdyby všechen alkohol zmizel ze světa, možná kromě dezinfekcí, IT by se možná dali nahradit jinými substancemi, by se jakoby nic nestalo, že? Ale v zásadě, jako teoreticky můžu, ale jako zase, jako proč, že? Boží slovo mě říká, že se nemám opíjet. Mě neříká, mě Bůh ani Bible nezakazuje, jako nesmíš pít alkohol, že? Nesmíš se dotknout, já nevím, vína nebo jiného alkoholického nápoje, nesmíš ho požít. Ale já nemám potřebu. Když zjistíte, tak v zásadě to ani není až tak moc dobré, jako určitě jste každý zkoušeli nějaké alkoholické nápoje, lidi říkají, to je vynikající víno, jako když to tak řeknu, kde jaký džus chutná líp, jako aspoň teda pro mě, jo? Jako možná někdo mi bude oponovat, říká, ale není nad nějaké ročník XY. To je jako možné, ale mně to tak nepřijde. To je můj názor samozřejmě, můžete mít jiný. Ale i u jiných, obzvlášť těch jiných alkoholů, je to to samé. A navíc k čemu to vede, že? Když to konzumujete, tak zase, jako možná v malé míře si říkáte, je to relativně, nazvíme to slovem neškodné, ale ve větší míře už to přináší i nějaké zdravotní negativa vedlejší, No ale hlavně, když jste v tom stavu opilosti, tak to přináší do vašeho života jiné problémy, které v té opilosti uděláte, protože se nekontrolujete. Samozřejmě můžete si zase můžete diskutovat o tom, co to je opilost a tak, ale často někdy ta hranice je nižší, než si myslíme. Jako, jo? Takže já můžu. A víte, když mě nějací lidé, kteří třeba neznají Pána Ježíše a říkají, chci si s náma dát štamprlu? Já většinou řeknu, ne, fakt díky, já jako nepiju. A kdyby moc chtěli, tak řeknu, víte co, já mám jednu ledvinu, což je pravda, takže já moc ten alkohol nemůžu, takže jo, raději si, byť bych si to mohl vzít, ale nějak o to ani nestojím. A prostě možná je lépe s těmi lidmi si ten alkohol nedát, aby oni i vnímali, že ho nevnímám tak pozitivně. Často byl takový argument mezi třeba věřícíma lidma, se to říkalo, že když nějaký člověk, který třeba původně měl, já bych si mohl dát skleničku piva, vína nebo čehokoliv jiného, tak raději kvůli tomu bratru si to brát nebudu, aby on, pro kterého by to znamenalo navození si znovu té chuti a třeba vrácení se k nějakému stavu alkoholismu, to raději nebudu pít. Proto některé církve třeba vyhlašovaly, že v naší církvi se alkohol nepije. Jenomže to je trošku ten problém té skutečné svobody. Ta skutečná svoboda není v tom, že my jako apoštolská církev v Uherském Brodě vyhlášíme, že naši členové nesmí pít alkohol. Jo, to by nebyl správné. To by nebyl správný postup. Jak to určitě chápete a postupně ještě víc pochopíte v tom slově, co říkám. Že ta naše svoboda není o tom, že pastor, staršostvo tady vyhlásíme nějaký zákaz a odůvodníme ho Biblií nějakým dobrým způsobem a vysvětlím vám to, jak je ten alkohol škodlivý a vy to teď nesmíte pít. Jo? Vy sami se rozhodujete, jestli to prospívá vám a vašemu okolí, jestli to chcete nebo nechcete. Jo, to je ta vyšší svoboda. Takže to není jenom o tom zákazu, jak to často vnímají ti lidé. Další takové obvyklé téma je, jestli může člověk mít mimo manželský sex, že? Jako říkají, vy jako křesťané, vy nemůžete, že? Jako, zase bych mohl říct, jako, a proč bych vlastně měl chtít, že? No, někdo může říct, no tak, protože třeba je to příjemné, nebo já nevím. No jo, ale co to přinese mně nebo těm lidem, s kterými ty nebo někdo ten sex má, že? Samozřejmě, někdy jako to takzvaně může vypadat, že se jakoby nic neděje, jo? Že to je nějaká jenom intimní chvíle, o které nikdo neví. Ale ono se něco samozřejmě děje. Děje se něco v emoční rovině. Někdy se může stát, že pak je třeba ta žena těhotná a ten muž najednou třeba se nemá k zodpovědnosti, nebo někdy i má, ale vzniká svazek, který by možná nikdy nevznikl a třeba není úplně nejlepší. Prostě je tam spousta takových rovin. A Bůh ví, proč třeba řekl, že to není dobré, aby lidé měli ten mimomanželský sex, který my nazýváme slovem smilství nebo eventuálně cizoložství, kdy lidé už jsou v manželství a hledají ještě další nějaké sexuální styky, jo, mimo své manželství. On věděl, proč je to dobré. A já samozřejmě, kdybych to vzal takhle doslova, v tomto duchu tohoto slova, tak bych řekl, Bůh mě to ad principum nezakazuje, byť říká, že cizoložníci nevejdou do Božího království, ale už je tam ten princip, jako ničem to neprospívá. Ani mě, ani nikomu jinému. Jo? Krom toho, že si může navodit ještě spoustu dalších problémů, jo? Které to může nést, že víme, jaké to má třeba finanční konsekvence, když někdo takhle měl třeba více partnerů, děti různě, i kdyby třeba neměl děti, ale xkrát se třeba kvůli tomu rozvedl a podobně. Jo, jako je to, a ten člověk je nějakým způsobem i psychicky jakoby rozervaný a nedokáže žít v nějakém normálním, stabilním stavu a tak dál. No a teď pojďme na něco takového možná méně, jak bych to řekl, silného, ale v podstatě taky podstatného. Jo, to je taková ta běžná věc, jako kdy někdo říká, ty jako křesťan můžeš chodit, já nevím, do kina, nebo můžeš se dívat na takové věci v televizi. Já si pamatuju dobu, když jsem přišel do církve, bylo to v těch 90. letech, kdy se říkalo, jako křesťané, to byste se na tu televizi neměli dívat. To je takový ďáblův nástroj. To byste měli vyhodit, já nevím, na půdu a v tom lepším případě, v tom horším, dát to někam pryč, protože to není nic dobrého. Abyste se vyvarovali, jenomže televize je samozřejmě jenom neutrální nosič, že? A i ty pořady, které tam hrají, jsou různé. Jako některé můžou být možná i užitečné, třeba nějaký dokument, ale těch tam není tolik. Některé můžou být, dá se říct, v podstatě nějaká relativně neškodná zábava, která nám možná může jenom konzumovat čas, což je taky otázka, jestli je úplně správně, jestli nám prospívá. A potom tam samozřejmě mohly být i pořady nějak více či méně s obsahem, který se moc neslučoval s tím, co by nám prospívalo. Často tam nějaký násilný content nebo nějaký obsah, který obsahoval nějaké sexuální nevázanosti a prostě další věci. Jo, často se tam glorifikovaly postavy nebo glorifikují postavy, které jsou, dá se říct, v podstatě záporné, ale v určitém ději působí kladně, takže člověk pak nerozpoznává, co je vlastně správné a co není. A ono to je těžko, že? Když ten film nebo ten pořad neznáte, tak jako netušíte ještě, jaké to bude. Takže zase jako ta otázka není, jestli jako smím, nesmím, ale spíš jak s tím naložím, když se dostanu do toho bodu, že asi každý, řekneme si na rovinu, asi každý z nás doma nebo má dneska televizi nebo internet a může se dívat na různé věci. A to Boží slovo neříká, že se nesmíme si zapnout televizi, nesmíme se podívat na žádný film. Teď jde o to spíš, kolik času na tom trávíme a co tam sledujeme, že? A jestli, když tam začne být něco, co, jak se říká, vybočuje z takové zdravé linie, jestli jako to tam jakoby necháme, nebo jestli to vypneme, jo? Sám někdy to musím řešit, taky někdy člověk něco doma člověk dělá, jo, a zapne si tam tu telku prostě a teď tam běží nějaký pořad, ten skončí, až tam běží jiný a říká, školeči, co to tam hraje, jako, jo. Takže prostě takhle se to děje, ale ten princip není o tom, jestli jako smím nebo nesmím, že? A věřím, že jste to už pochopili a mohl bych tak pokračovat na spoustě dalších příkladů. A ještě si zmíním jeden, možná pro nás starší, který se dřív v církvi hodně jakoby řešil, a to bylo jakoby oblékání. A vám dneska to možná přijde, jako co jste vůbec řešili s nějakým oblékáním, ale třeba dříve mnozí vnímali, že, a i v Božím slově stojí, že ať se lidé, samozřejmě bylo to hodně mířeno na ženy, oblékají cudně, ale už nebylo nějak specifikované, jako co to přesně znamená. A tak byla tendence jako některých bratří ve své době, jako to snažit se více specifikovat. Tak si řekli, tak sukně bude dlouhá, tak kalhoty nebudou povoleny, nebo budou povoleny takové a takovéhle různé, jakoby byla tendence zavádět takovéto různé věci, které měly jakoby pomoct naplnit tady tyto věci. Jenomže problém je, že když vymyslíte takové věci, a samozřejmě doba se různě posunuje, tak je tendence to různě posouvat ty hranice a dohadovat se, jestli je správné mít sukni dlouhou sem nebo sem, jestli je správné mít to a to. A potom dochází tady k tomu, kdy někteří bratři právě přemýšlí, jestli ti lidé jsou ještě dostatečně zbožní a podobně. A vlastně to slovo o tom jídle se stává v tomto směru úplně aktuálním, kdy ti lidé, kteří jako nemají to poznání a potřebují k tomu mít přesně daný nějaký pokyn, tak jakoby nemůžou hned strávit ty lidi, kteří v tom možná mají nějakou svobodu. A pak přichází na řadu ta část, kdy člověk vlastně radši řekne, raději teď jako nebudu jíst to maso, přizpůsobím se tomu stylu, než abych já tvrdil, že teď mám svobodu, než ti lidé jakoby třeba pochopí tu pravdu jinak. Víte, my dneska, v dnešní době, jako kdybych vyprávěl ty věci, které řešili bratři v 70. letech, v 80., tak bychom ani nechápali. My jsme si říkali, proč to vůbec řešili, jako, jo? Možná někteří mladí dneska by vůbec jako si říkali, no to je hrozný, jako to tam vymýšleli, jo? Ale ti lidi měli fakt nějaký důvod a oni to mysleli upřímně ve svojí době. A svým způsobem to i pomáhalo. A my dneska ale máme na to taky pamatovat, byť máme tu svobodu. A vždycky bychom se nad tím měli zamýšlet, co přispívá k tomu společnému dobru. A v lásce vůči těm druhým, jo, s ohledem na ty druhé, bychom tak měli jednat. Takže určitě se z toho jasně pochopili, že svoboda není, že si můžeme dělat, co chceme. To by byla anarchie, že? To není jako svoboda. Je v těch devadesátkách vznikla, někdo říká, že to byla opravdová svoboda, že se všechno jako mohlo a všude se mohlo všechno psát a všechno se mohlo říkat a všechno se mohlo dělat, nebo téměř všechno, často i za hranicí tehdejších zákonů a nevím co všechno. Ale to není úplně svoboda. Ta svoboda má určité jakoby zákonitosti a ta moje křesťanská svoboda není založená na tom, co já si dokážu omluvit. Jo, jestli já dokážu si nějak obhájit před vámi, že to můžu dělat, ale je založená na tom, jestli to bude k vašemu a k mému prospěchu. Nebo by měla být. Neříkám, že se mi to vždycky úplně třeba mně osobně 100% podaří, ale chtěl bych, aby to tak bylo. Já jsem dokonce slyšel, že někteří lidé říkají takovou obhajobu, že já mám v té věci pokoj a proto je to v pořádku. Víte, jak tady Pavel minulý týden mluvil o tom, že když mám k něčemu lásku, že to je přece, teď jsem taky mluvil, že láska je vlastně tou normou, takže když si něco zamiluji, tak automaticky to musí být v pořádku. A my jako křesťané v tom samozřejmě jdeme ještě trošku dál a říkáme si, pokud já jakoby v tom svém svědomí mám pokoj, tak je to v pořádku. Neříkám, že to je indikátor, který bychom měli ignorovat. Určitě je dobré mít ve věcech pokoj, ale není to jakoby 100% indikátor. Protože pokud svoje svědomí nějakým způsobem, když to tak řeknu, otupíme, nebo si to omluvíme, tak to nefunguje. Já vám řeknu tam takový jeden ještě příklad. Přišel za mnou jeden mladý bratr, muž, a říkal, my jedeme na dovolenou. Nevím už, kde to mělo být, ale to není důležité. A říkám, výborně, a s kým jedeš? Že, no, já pojedu, měl tehdy přítelkyni, dívku, že pojedeme spolu a že vyjedete sami dva? Že no, jedeme, a to budete kde, jak jedete? No, my budeme po hotelích spát a tak, a já říkám, no, to bude drahé, že, si pronajímat tolik pokoje a tak, že ne, my si pronajmeme společný pokoj a budeme tam takhle fungovat a říkám, a jsi si jistý, že to je jako dobrý nápad? No, já v tom mám pokoj, víš, my jako budeme v klidu, my jako, neboj se, my budeme v čistotě a všechno bude jako v pohodě. Já říkám, no tak dobře, možná to zvládneš, bude to v pohodě, ale myslím, že to je i dobrý příklad pro ostatní. Jo? Víte, ten pokoj, a takže si to člověk obhájí, že to je v pohodě, vůbec ještě nemusí být jakoby směrodatný. Protože jiní lidé si to řeknou, že i to předsevzetí toho člověka, který si říká, že takhle bude nějak fungovat a jednat, vezme za své v průběhu té cesty třeba a všechno bude jinak. A pak ten člověk vymyslí nějaký dobrý důvod, jak si to obhájí, že to vlastně bylo v pohodě, protože já nevím, že se možná v budoucnu vezmou nebo něco a tím pádem má v tom pokoj. Takže ten pokoj není úplně takové 100% měřítko, byť je dobré mít ve věcech samozřejmě pokoj. Takže zříct nebo zapřít sám sebe, o čemž taky často mluvíme, že máme zapřít sami sebe, nést ten svůj kříž, když to poslouží něčemu lepšímu, je důležité. Změkčeme svoje srdce s ohledem na svoje bratry. Nemůžeme hájit jenom svoje poznání a svůj názor, obzvlášť pro bratry neupevněné ve víře. Takže naše svoboda, a apoštol Pavel tam říká, proč by měla být moje svoboda souzená cizím svědomím, že? No právě proto, že možná jejich víra ještě není tak pevná, nebo poznání některých lidí není tak úplné a proto je třeba lepší některé věci vůbec nedělat. A to správné poznání, pokud máme, nás vede k pokoře. Ne, že já to můžu, ale třeba i já jsem ochotný se jí omezit. A teď je to taková další důležitá věc, která je v tom listu korinským, kdy je řečeno v 31. verši, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. Jo, všechno čiňte k slávě Boží. To je v podstatě taková odpověď, proč to naše svědomí, které někdy nemusí fungovat úplně nejlíp, podřídit Kristu. Pavel říká na začátku, že je mu všechno dovoleno. Jo, že všechno jakoby může. Na jiném místě říká, že všechno může. Jakoby se toho svědomí nemusel ptát. Jakoby bylo skoro jedno, co mu říká to svědomí. Ale on to tak samozřejmě úplně doslova nemyslí, jak jsme četli, jak chápeme z toho textu. Jo, že to naše přesvědčení, co můžeme, potřebuje mít nějakou autoritu a základ. A on říká, mám ohled na druhé, o tom jsem teď mluvil, a ta druhá věc je, že všechno, co nakonec se rozhodnu, že udělám a do čeho nakonec půjdu, by mělo být k slávě Boží. Jo, tady to bylo ukázané na tom pro nás možná atypickém příkladu nějakého jídla a pití, takové zdánlivě nepostatné věci, ale všechno čiňte k slávě Boží. Úplně všechno čiňte k slávě Boží. Což pro nás je určitá výzva, já věřím, jo? Protože samozřejmě víme, že děláme a můžeme si často říct, nevím, jestli jsem tuhle situaci zvládl úplně ke slávě Boží. Máme svobodu volby sloužit Bohu, nebo, teď nechci říct satanu vyloženě, ale jakoby hříchu, hříšné přirozenosti našemu já, což vlastně nepřímo znamená světu a nepřímo to znamená podvolit se, když to tak řeknu, vůli ďábla. Jo, nemyslím teď, že jsme nějací nutně satanisti nebo něco takového, ale když se člověk nepodřizuje Bohu, tak se většinou podřizuje té druhé straně. A věřící člověk má motivaci jako jednat jinak a tou je to, že člověk prohlubuje ten svůj vztah k Bohu, má Boha radši a je motivovaný jednat jinak. Je motivovaný přemýšlet nad věcma jinak. Už nechci žít jen tak. Jeden můj kamarád rád používá takové starodávné slovo a říká, já už nechci žít nazdař Bůh. Jo, to se dneska už vůbec nepoužívá a znamená to jako jemně jedno Bože, co si o tom myslíš. Jo, jako, v podstatě to znamená tak jako nazdar Bože, jako jo, dej mě svátek, jako prostě nezajímáš mě. Jo, že nechce žít jenom tak. A často lidé takhle přemýšlí o svém životě. Jo. Můj život je můj život, já si ho přece můžu žít, jak chci, protože to je můj život. Jo. A já věřím, že my jako věřící bychom měli přemýšlet nad tím, že ten náš život je ten život, který má oslavit Pána Boha. Nebo by měl oslavit Pána Boha. Samozřejmě člověk, který Boha nezná, si říká jako já nevím proč, že jako, je to přirozené, my mu to nemůžeme vyčítat. My to někdy těm nevěřícím lidem máme tendenci vyčítat, ale to je špatné, protože oni přirozeně si říkají, můj život je můj život a já si s ním můžu dělat, co chci. Já přece si můžu dělat, co chci. Ale co to pro nás znamená, že ten náš život patří Bohu? Takové jiné místo z písma říká, že ať je náš život tou pravou bohoslužbou Bohu. My, když jsme sem dneska šli v neděli, tak říkáme, často jdeme na bohoslužbu. Jenomže tohle je jenom kousíček, malý kousíček té naší bohoslužby. To, že sem přijdeme a zpíváme tu a posloucháme tu nějaké kázání a modlíme se a tak dále, prostě děláme všechny ty věci, které tady třeba ty dvě hodinky děláme, tak to je jenom kousíček, jo, nějaké služby Bohu. Ale ta naše bohoslužba by měl být ten celý život, kdy my jak pracujeme. Jo, v Koloským je řečeno, cokoliv činíte, jako byste Pánu činili. Jo? Jestliže pro někoho pracuješ, často se to říká i v kontextu práce, jestliže pracuješ, to je jedno kde třeba, řídíš autobus, pečeš chleba, prostě děláš počítačové programy, to je úplně jedno, jako bys to pro Pána činil, jako by ten zaměstnavatel nebyl Franta Novák, ale byl Pán Ježíš. Jo, že to snažíš se dělat poctivě, to snažíš dělat zodpovědně, jo, že ta práce je v podstatě součástí té bohoslužby. Samozřejmě nejenom práce, ale i ten volný čas je součástí té bohoslužby. Jo, jestli, jak ho strávíš, jo? Jak ho strávíš
u jaké knihy, u jaké televize, u jakého čehokoliv jiného, prostě ho strávíš. Na modlitbě, v přírodě, to je úplně jedno, co si tam doplníš, na kole, jo, sportem, jak ho strávíš, by mělo oslavit Pána Boha. Jak jednáme s jinými lidmi, jo, to je taky součástí té naší služby Pánu Bohu. Já věřím, že záleží dokonce i na vnitřních motivech, že to není jenom, jak to vypadá, ale jak nad tím přemýšlíme. Jak využíváme naše obdarování, taky jak jsme vytrvali ve zkouškách. Já to teď nerozebírám tyhle věci do detailu, ale všimněte si, že to zahrnuje úplně jakoukoliv situaci, do které se dostanete, by měla být součástí té naší služby Bohu. Jak šíříme Boží poselství, což často říkáme, teď jdu evangelizovat, teď jdu sloužit Bohu, teď půjdu za tam těma lidma, dám jim Biblii, něco jim řeknu o Pánu Ježíši, to je moje služba Bohu. Určitě to je tvoje služba Bohu, ale je to jenom kousek té služby Bohu. Důležitý kousek, ale je to jenom kousek té služby Bohu. A jak se modlíme a tak dále. Často děláme skutečně takovou tu chybu, že nás někdy trápí, jak žijí nevěřící lidé. A přirozeně, my, když jsme změněni Bohem a vidíme různé to hříšné jednání, tak nás to jako tak jakoby vnitřně rozčiluje. Jo? Jenomže my nemůžeme chtít po těch lidech, aniž by oni znali Krista, aby oni jednali jinak. Je sice super, když někteří ti lidé se rozhodnou žít v nějakých aspektech svého života jinak a zalíbí se jim třeba nějaký biblický princip a žijí podle něho a mají z něho užitek, to je jakoby super, ale my to jako po nich jako nemůžeme chtít, protože ještě Krista nepoznali. Ale my jsme v první řadě zodpovědní samozřejmě za sebe, že jo? Za sebe a taky bychom měli pozbuzovat i spolubratry, aby pro Pána celé žili. Ale to neznamená, že jenom aby jakože sloužili v tom smyslu, že budou něco dělat pro církev, ale aby, jak jsem to popisoval, aby pro Pána celé žili všude. Všude a v každé situaci. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. To je taková známá věta, jo, už z první kapitoly Bible. A co to znamená, že vypadáme jako Bůh, že Bůh má ruky, nohy, hlavu, uši a tak? Byť se to někdy tak v Biblii popisuje, že slyší, vnímá, vidí? Určitě úplně ne. Ale odrážíme jeho moudrost a slávu. Jo? Jsme k obrazu Boží. Jestliže žiješ k slávě Pána Ježíše, žiješ k obrazu Božímu, odrážíš jeho slávu, odrážíš jeho moudrost. A ty máš svobodu odrážet tu Boží slávu? Nebo máš svobodu si žít, jak chceš? V tom je ta svoboda. A ty záleží na tobě, co si vybereš, že jo? Jako jestli zlívat. Je to jak, protože on neví nic jiného. Tak žije, jak chce. A možná si najde nějaké dobré hodnoty a jeho život to zlepší. Takže nepřemýšlejme o tom, co smíme a nesmíme, protože to je takové smýšlení, někdo by možná řekl náboženské smýšlení, ale co Boha oslaví, aby jeho jméno nebylo uvedeno v potupu. A ta svoboda, kterou nám chce dát Kristus, je svoboda z našeho vlastního sobectví a hříchu. Jo? V tom je ten princip. Upřednostňujeme ty druhé. Jsme svobodní od svého sobectví. A taky naše svoboda neslouží jako pláž nepravosti. Jak jsem to tady popisoval, když přišly ty devadesátky, spoustu lidí pojalo tu svobodu, jakože si můžou dělat, co chtějí a dělali spoustu nepravostí. A list Petrův říká, jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Jo? Svět si tu svobodu představuje, že si dělá, co chce a dělá si to, co je výhodné pro něj. Ne, tak my bychom měli přemýšlet. Ale naopak bychom měli opouštět to zlé jednání. Svoboda je, když se se svými skutky nemusíme skrývat a nemusíme je obhajovat. Víš, já to můžu, to je v pořádku, já v tom mám pokoj, jo? Když já můžu jít ve svobodě a nemusím ti vysvětlovat, jestli to je správné, co dělám. Protože to je správné. A má to reálnou cenu v Božích očích. Takže to je ta svoboda, která stojí za to. To je ta svoboda, kterou nám Kristus vydobil, kterou nám tu apoštol Pavel popisuje. Ne, že smíš, nesmíš, musíš. Ale protože se pro ně rozhoduješ, to je svoboda, ta podstata svobody je, že máš tu volbu. Že máš tu volbu a že vlastně vidíš, že to je dobré, když si volíš to, co ti Bůh nabízí. A že v tom máš svobodu. A často lidé, kteří dělají ty věci, jako že můžou, tak často jsou i v závislostech, že? A nemůžou. Je prostě pro nás krásný dar. A my v tom můžeme žít. Teď tu máme večeři Páně.